Karavīrs bija iesaistīts nodarbībā, kas vērsta uz ekipējuma apsardzības funkciju. Militārā policija ir sākusi kriminālu procesu, kā arī sākta nelaimes gadījuma speciālā izmeklēšana un dienesta izmeklēšana. Karavīra tuvinieki ir informēti par notikušo un bruņotie spēki. Mēs sniedzam visu nepieciešamu atbalstu mirušā karavīra tuviniekiem. Būtu pāragri šobrīd izdarīt konkrētus secinājumus un plašāka informācija par nelaimes gadījuma apstākļiem tiks sniegta pēc izmeklēšanas.